Mesajul următor va fi prezentat de fratele Daniel Balaci.
Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit să vă deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 3, pagina 925 în Scriptură, de unde voi da citire de la versetele 1 până la 6 inclusiv și apoi de la 13 la 17, pagina în Biblie 925. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Dragii mei, Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic și sigur, în urmă cu o săptămână, ca să facem o legătură, în urmă cu o săptămână, 10 zile, ortodoxii, catolicii și, mă rog, creștinătatea a sărbat boboteaza, anume botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Poate că unii ar fi oarecum indignați și ar spune, păi frate Daniel, dar ce noi trebuie neapărat să ținem sărbătorile ortodoxilor? Eu spun ceva, hai să luăm de la fiecare ce-i bun, știți? Chiar, să știți, apreciez ceva și la martori. Știți că la martori, la peste 200 de membri în congregație, ei își fac altă biserică, pentru că consideră că nu sunt în măsură să-i poată controla pe toți, să se ocupe de toți, să le ofere asistență, să le ofere asistență spirituală. Vedeți, dacă ar fi să nu mergem după nicio sărbătoare, să facem noi un studiu haotic, s-ar putea întâmpla, și am avea surpriza, ca despre nașterea Domnului să vorbim odată la 5 ani și despre botezul Domnului odată la 10 ani. Pentru că atunci fiecare ar predica doar ceea ce i-ar place. Vedeți, este bine, într-un fel, să ținem și la aceste lucruri, pentru că ele nu sunt altceva decât cele mai importante evenimente din viața Domnului Iisus Hristos. Nașterea, viața Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, nu? Sunt unele din cele mai importante evenimente din viața Domnului Iisus Hristos. La fel, botezul Domnului a fost important pentru noi și în viața Domnului Iisus Hristos ca și model și ca și exemplu. Însă, cu precădere în acest mesaj pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim 2 Ase, aș dori să pun accentul pe cineva care a fost foarte apreciat de Domnul Iisus Hristos, despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în multe rânduri, îl laudă și îl apreciază. Și acesta a fost Ioan, Botezătorul. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu această ocazie, aș dori să-l intitulez Predicatorul de afară. Și repet, Predicatorul de afară. Poate sunt unii care ar avea motive să spună, păi frate Daniel, nouă ne-ar fi plăcut să ne spui ceva despre predicatorii ăștia dinăuntru, nu? Ca să știm care e mai valoros, pe care să-l pună mai des la îndemn, pe care să-l pună mai des la predică, nu? Să vedem care sunt criteriile alea, că, vezi, dacă nu-l pui pe unul să supără, că i-o sărit rândul, că cu tare și cu tare. Poate surorile ar spune, păi dacă mesajul numai despre predicatori și încă aia de afară, ce ne privește pe noi? Noi suntem surori, noi am venit degeaba azi la biserică, nu? Dați-mi voie să vă spun că lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă este aceea universală de a fi martori Domnului Iisus Hristos, noi toți, atât bărbați ca și femei. Domnul Iisus în cartea Fapte lasă prin Luca ca să se înțeleagă că noi vom primi o putere și în urma primirii acestei puteri, Domnul dorește să fim martori în Ierusalim sau oarecum în casele noastre, apoi în Samaria, care e vecinătatea Ierusalimului, și apoi până la margine pământului. Și dacă vreți să aflați care e cel mai bun predicator de interior, adică din biserică, vreau să vă spun că cel mai bun predicator de interior e acela care e bun și afară. Ăsta e criteriul lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să vedem câteva caracteristici, nu luate din toată Scriptura la modul general, ci câteva caracteristici pe care Domnul Iisus Hristos le confirmă despre un predicator de afară. Acest predicator era Ioan Botezătorul. Dacă ești și reușești să fii un adevărat predicator în afară, cu siguranță vei fi un bun predicator și înăuntru. Dar dacă lucrarea ta va fi doar aceea de interior, care nimeni nu știe ce faci tu în afară, nimeni nu-ți cunoaște mărturia ta de afară. Aici, mă rog, vii cu câte ceva, te pregătești cu câte ceva și toți spun, wow, ăsta e un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Reciți o poezie, vii cu o cântare spre slava Domnului și toate acestea sunt bune. Dar adevărata lucrarea noastră ar trebui să fie și aceea de afară. Aș vrea să vedem câteva lucruri despre acest predicator de afară. Unul din cele mai importante și cele mai frumoase preocupații pe care ar trebui să le aibă un copil al lui Dumnezeu în așa zisul timp liber, că noi spunem, acum avem timpul liber, ar fi și acela de cercetare a Sfintelor Scripturi și de ce nu de a privi la oamenii lui Dumnezeu de aici din Scriptură, să privim la viețile lor și să ne inspirăm din viețile lor. Un astfel de om, așa cum spuneam, este și Ioan Botezătorul. Domnul Iisus Hristos și-a început misiunea lui acel timp de 3 ani și jumătate, de la vârsta de 30 de ani, și Iisus era un om al mulțimilor. El iubea mulțimile, el iubea toți oamenii. Un lucru foarte finuț sau frumos pe care îl putem găsi în Scriptură despre Domnul Iisus Hristos este acela că mulțimile îl ascultau cu plăcere. De multe ori se spune că erau așezate pe iarbă și sorbeau cuvintele de pe buzele Domnului Iisus Hristos. Însă, alte ori, el misiona, evangheliza, nu doar mulțimile, ci de la om la om. Așa se face că a stat de vorbă cu Natanael, a stat de vorbă cu Nicodim noaptea, și-a chemat ucenicii în mod individual și a stat de vorbă cu oameni atât în grup cât și individual, pentru că Domnul Iisus iubea oamenii. Însă el însuși nu se încredea în om, fiindcă el este Dumnezeu, și el știa ce este în om. În Ioan 2:25 se spune, el știa ce este în om și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre vreun om. El nu avea nevoie să frecventeze o școală psihologică, să cunoască psihologia, ca să știe ceea ce se află în fiecare om. Bineînțeles, el știe ceea ce se află în fiecare om, știe că omul este păcătos, știe că oamenii sunt creaturi păcătoase și cu o nevoie acută după un mântuitor și cu toate acestea, el continuă să ne iubească. Și Iisus mai știe ceva, el știe că păcătoșii sunt recuperabili. Și unul din scopurile și scopul principal, dacă vreți, pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a fost acela nu numai să moară pentru păcătoși, ci să-i recupereze pe păcătoși și aceștia să-l poată urma pe calea lui Dumnezeu. Vedeți, un predicator de exterior a fost și Billy Graham, care predica mulțimilor. Atunci când predica el, de multe ori ploua afară și stadioanele nu erau acoperite. Și vedea că unii caută să se disperseze. Atunci el căuta să-i oprească de la acel amvon improvizat și le spunea oamenilor să nu se ducă, să nu-și facă griji pentru ploaie. Spunea el, pe mine mă plouă mai tot timpul, în toate țările, aproape din orice țară de pe glob, unde am mers ca să predic Evanghelia. Poate chiar vă spuneam odată că era un așa har peste el, încât în Rusia comunistă i s-a interzis ca să predice ce vrea el și predica trebuia să fie dată, să fie cenzurată. El a dat acea predică să fie cenzurată și traducătorul rus trebuia să traducă doar de pe acea foaie cenzurată. Ei, însă, Dumnezeu i-a dat lui Billy Graham un așa mesaj în limba rusă, fără traducător, inspirat direct prin Duhul Sfânt, încât traducătorul a rămas absent, a rămas fără să mai poată să fie nevoie să traducă și Dumnezeu a vorbit în limba rusă poporului rus, așa cum a voit el prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele lui. Vedeți, Ioan Botezătorul acesta a fost un predicator de exterior. A predicat foarte puțin în interior și aceasta spre sfârșitul vieții lui, când n-a avut ce face, când a fost prins ca într-o colivie de regele Irod. Însă, cuvântul lui avea un asemenea efect și un asemenea impact însăși asupra vieții lui Irod, încât acesta ne spune Marcu, capitolul 6, că stătea de multe ori, l-asculta cu plăcere, stătea de multe ori în cumpănă și nu știa ce să facă, între ce și ce să aleagă. Să aleagă cuvântul lui Dumnezeu, dreptatea, sau Irodiada și o viață de păcat și de adulter. În final, Irod a căzut, a ales pe Satana, a ales ce n-a trebuit. Dar a avut o șansă să audă cuvântul Evangheliei rostit de Ioan Botezătorul. Despre Ioan se spune că predica pe malurile Iordanului și în pustietatea Iudeii. Ioan acesta a avut parte în plus de o naștere neobișnuită. Părinții lui l-au adus pe lume, părinții lui erau preoți, nu? Pe nume Zaharia și Elisabeta, el era de altfel verișorul, dacă vreți, trupește al Domnului Iisus Hristos, dar nu aceasta a făcut din el un mare predicator, ci viața lui, punerea lui deoparte pentru Dumnezeu. Și despre acest copil, atunci când a venit el pe lume, oamenii nu știau ce se va alege, ce o să se întâmple de el. Noi așa și noi, în calitate de părinți, avem copii pe care îi aducem la binecuvântare și când îi țin frații la binecuvântare, diaconii, prezbiterii, păstori, așa micuți, și biserica se întreabă, oare cu ăsta ce va fi? Ce va fi? Oare va fi ca tatăl lui, ca mama lui când se va face mare? La fel erau discuții în legătură cu Ioan și spune Biblia că vecinii și toți se întrebau ce va fi cu copilul acesta care a fost adus pe lume într-o situație imposibil din punct de vedere uman sau biologic. Elisabeta și Zaharia nu mai puteau aduce copii, dar Dumnezeu a făcut o promisiune și a făcut o minune în viața lor. Și pentru aceasta îl slăvim pe Dumnezeu. Acest Ioan, când a venit pe lume, mulți se gândeau că probabil vocația lui va fi aceea de preot, ca și a tatălui său. Însă Dumnezeu își rezervă dreptul să schimbe profilele vieților noastre. Așa și eu mă gândeam că voi fi, pentru că ai mei mi-au spus că ar fi bine să dau la economice. Și am făcut un an, așa a fost natura, că s-a schimbat acolo ceva la Baia Mare și m-am transferat la alt profil, la electro. Vedeți? La fel, poate unii v-ați propus să faceți ceva în viață și Dumnezeu a schimbat totul. Dumnezeu are un plan pentru fiecare din noi și Dumnezeu vrea ca noi să ne lăsăm pregătiți de El pentru acel plan. Scopul lui Dumnezeu este ca noi să ne lăsăm prelucrați de El și atunci El ne va folosi cu putere. Pentru Ioan a avut un plan deosebit. Creșterea și maturizarea lui Ioan avea să fie făcută undeva în pustie. Ne spune cuvântul Domnului că acest copil, Luca 1, versetul 80, se întărea în duh și locuia în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Dacă ar fi să facem o paralelă între Ioan și Apostolul Pavel, putem observa că și Apostolul Pavel, după ce se convertește, se întoarce la Domnul, are un timp de părtășie cu Domnul în Arabia, numai el și Domnul, timp de 14 ani. În urma acelui timp de părtășie cu Domnul de 14 ani, avem ceea ce se cheamă astăzi în Biblie epistolele pauline. Aceste epistole, care sunt evanghelie, care fac parte din evanghelie, alături de cele patru evanghelii, ele sunt considerate tot evanghelie, și am să vă dau dovada biblică, el spune că într-o zi, în Romani capitolul 2, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor după ce? După Evanghelia mea. Scrierile lui Pavel, inspirate de Duhul Sfânt, sunt considerate de asemenea Evanghelie. Dar ele sunt rezultatul unei părtășii continue, neîntrerupte, de pregătire cu Domnul timp de 14 ani în Arabia. Vedeți, este un timp de pregătire, iar dacă noi suntem credincioși Domnului în acel timp de pregătire, Dumnezeu își rezervă dreptul să ne folosească cu putere, atât în poporul lui, cât și în afară, pentru a duce oamenii la mântuire, pentru a duce oamenii la picioarele Domnului Iisus Hristos. Ceea ce este foarte interesant despre acest Ioan, acest Ioan avea o viață foarte simplă. El trăia îmbrăcat cu o manta de păr, de cămilă și se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Acea mâncare pe care o puteai găsi acolo în acea pustietate. Ioan nu era un om pretențios. Ioan se supune în totul voii lui Dumnezeu și umblă în centrul voii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, aș vrea să vedem că aprobă lucrarea lui Ioan. Și primul meu gând este faptul că orice predicator de afară ar trebui să aibă lucrarea lui aprobată de Domnul. Aș vrea să-ți pui tu întrebarea, tu care faci ceva în biserică, tu care consideri că ai o chemare de la Dumnezeu și este bine ca fiecare să ne găsim chemarea noastră. Poate predici Evanghelia, poate reciți poezii sau cântări, poate faci o lucrare în exterior. Aș vrea să vedem că un prim lucru important este ca lucrarea ta să fie aprobată de Domnul. Amin?
Amin.
Vedeți, sunt foarte mulți care fac multe lucrări, dar ale căror lucrări nu sunt aprobate de Domnul. Și chiar Pavel spune că unii s-au dus, zice, și zdruncină sufletele ucenicilor. Ei nu sunt dintre ai noștri. Ei fac ceva de dragul să fie făcut. Ei fac ceva din slavă deșartă. Ei fac ceva ca să fie văzuți de alții. Dar adevărata lucrare, ea trebuie să fie aprobată de Domnul. Rog să observați că Ioan boteza în Iordan și Iisus aprobă lucrarea pe care o face Ioan. Ioan acesta a fost chemat de Dumnezeu să fie un predicator și Matei 3:1 spune: în acele zile a venit Ioan Botezătorul predicând în pustietatea Iudeii. A propovădui sau a predica este același lucru și înseamnă a anunța venirea cuiva. Este ca și un crainic. Acest Ioan era considerat de Dumnezeu crainicului Mesia. Acest Ioan Botezătorul spunea despre el Domnul Iisus că este glasul celui ce strigă în pustie în cartea Isaia. Le descoperă ucenicilor într-un cerc intim, dacă vreți, că el este Ilie care trebuia să vină. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu se referă la o reîncarnare a lui Ilie în Ioan, ci se referă că acest Ioan venea în Duhul și în puterea lui Ilie. Aveau același caracter, probabil sanguinii, cam amândoi. Atunci când Ilie tuna și fulgera împotriva păcatului, când convoacă pe toți profeții lui Baal și Astartei, la fel putem vedea că acest Ioan, el propovăduia fără frică tuturor acelor oameni care constituiau clerul religios din Israel. Era un predicator neînfricat, iar scopul lui Dumnezeu pentru Ioan era ca acest Ioan să pregătească inimile oamenilor la venirea lui Mesia. Ni se spune în cartea Maleahi că atunci când va veni Ilie, el va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea, spune Domnul, să lovesc țara cu blestem. Pentru ca Mesia să poată veni, să poată intra glorios, nu numai în Ierusalim, ci în inimile oamenilor, în inimile noastre. Era nevoie ca cineva să pregătească calea. Ori, pregătirea căii nu este altceva decât pocăința. Pocăiți-vă, spunea el, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința este pregătirea căii spre Iisus Hristos. Dacă vreți, pocăința netezește cărările. Pocăința, ea coboară dealurile din viața noastră și umple văile și eșecurile din viața noastră. Pocăința este aceea care netezește drumul plin de bolovan și spinos al inimii mele, pentru că Regele Iisus nu vine spre inima mea pe un drum plin cu bolovani, cu spini, cu mărăcini, ci înainte ca Iisus să intre în inima mea și în inima dumitale, este nevoie ca acea cale spre inima ta să fie netezită, pentru că Iisus nu intră oricum. Iar ceea ce netezește calea să poată intra Iisus este pocăința noastră, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a dat lui Israel pocăința și credința. Vedeți, pocăința aceasta nu a fost inventată de pocăiți. Ea apare în Biblie cu mult timp înainte, apare pe vremea lui Iov, care era un om neprionit, cu care Dumnezeu se laudă. Dumnezeu se laudă cu Iov și acest Iov își permite să-L ia la rost pe Dumnezeu. Și după ce își termină el cuvântarea, Dumnezeu nostru, care are multă răbdare, Îi spune Iov, știi ce? Eu te-am ascultat pe tine, deși era normal ca tu să mă asculți pe mine, dar eu, Dumnezeu, te-am ascultat pe tine. Acum, Iov, ascultă-mă să-ți vorbesc eu, cine sunt eu și cine ești tu. Și după ce Dumnezeu îi vorbește lui Iov, ce îi spune Iov lui Dumnezeu? Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine, mă? Scrie așa în Biblie, mă pocăiesc? Dar noi inventat-o pocăiții, pocăința, nu? Ah, ok, mulțumesc. Deci Iov, un om neprionit, se pocăiește și spune, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Vedeți care a fost predica lui Ioan Botezătorul? Pocăiți-vă. Care a fost predica Domnului Iisus Hristos? Pocăiți-vă. Care a fost predica lui Petru în ziua de Rusalii? Pocăiți-vă. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. Ce le spune Dumnezeu că trebuie să facem ca să aducă vrem de înviorare? Pocăiți-vă, ca să vină vremurile de înviorare. Vedeți, pocăința, dacă vreți, este calea netedă înspre inima noastră, pentru ca Regele Iisus să poată intra și să domnească în inimile noastre. În Romani, capitolul 2:4, spune, tu care judeci pe alții și nu te vezi pe tine, că și tu faci aceleași lucruri, ba chiar mai grosolane uneori, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea nici cum să se pocăiască, să aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Vedeți, un om se duce la doctor și doctorul îi spune, ai cancer. Acest lucru nu este un lucru plăcut la uz, nu să-ți spună doctorul, ai cancer. Dar la fel ne spune nouă Dumnezeu, omule, ai cancer, păcatul provoacă cancer spiritual în viața ta. Și ceea ce ai nevoie, omule, este ca eu să te operez și să-ți schimb inima de piatră, să-ți schimb inima bolnavă, să-ți dau o inimă nouă. Ori tocmai pocăința aduce pe om pe masa de operații a lui Dumnezeu. Asta face pocăința. Netezește-i calea inimii noastre înspre inima noastră ca Regele Iisus să poată intra și te aduce pe masa de operații a lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem aici câteva lucruri, 3 sau 4 lucruri, pentru care lucrarea lui Ioan a fost aprobată de Domnul. Să știți că lucrarea noastră nu este aprobată în orice condiții de Domnul și în orice circumstanțe. Ea va trebui să îndeplinească câteva condiții, să aibă câteva caracteristici plăcute lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus aprobă lucrarea lui Ioan. Ceea ce putem găsi aici în acest pasaj biblic și sigur în alte pasaje referitoare la Ioan, putem găsi faptul că Ioan a fost un om sincer. Ioan predica Evanghelia într-un mod sincer, într-un mod transparent. Dacă vreți mai mult, Ioan dă pe față fățărnicia și anulează nădejdile înșelătoare. Nu spune în cartea Ieremia, capitolul 7, versetul 7, că sunt unii care vin în templul Domnului și se laudă cu templul Domnului. Spune, acesta este templul Domnului, templul de 3 ori. Și după aceea se duc afară și fac aceleași lucruri, pentru că nu-i vede și nu-i cunoaște nimeni, se gândesc ei. Vedeți, acest Ioan nu dă oamenilor nădejde înșelătoare, pentru că însuși stăpânul Iisus nu dă nădejde înșelătoare. A venit acel tânăr bogat și a spus tot ce a făcut el. Dacă eram noi, nu? Să vină un asemenea bogătan la noi în biserică, care a făcut de mic tot ce era bine, spune, fraților, hai să-i primim, să-i dăm un loc. Iisus spune, îmi pare rău. Mai trebuie să îndeplinești o cerință. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Și vei avea o comoară în ceruri. Și a plecat întristat de tot, mai întristat decât venise. De ce? Pentru că Iisus nu-și permite să ofere nădejde înșelătoare oamenilor. Acest Ioan, în sinceritatea lui, el dă pe față fățărnicia omului și face pe oameni să înțeleagă. Să nu fugă, să nu se boteze, să ia botezul în apă, doar că să se ascundă de mânia viitoare. El îi numea pe oamenii aceia fățarnici, care doreau doar să se boteze gândindu-se că botezul îi trimite direct în împărăția lui Dumnezeu. Și spune, pui de năpâr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roduri vrednice de pocăință, că adevărat vă spun, securia a și fost înfiptă la rădăcina pomului. Și orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Vedeți Matei, capitolul 3, versetul 7 și Luca, tot capitolul 3, același verset 7. Luca este oarecum mai diplomat și generalizează și spune noroadele au venit la Ioan și Ioan le zicea pui de năpârci. Matei, în schimb, este mai specific și spune când i-a văzut Ioan pe farisei și pe saducei venind la el, i-a spus pui de năpârci. Cred că astăzi să folosești un cuvânt atât de dur în biserică, acel predicator, cred că s-ar face și dacă n-ar vrea fratele Dorin, ar veni comitetul și alți frați și sub presiunea fraților din biserică, zice, frate Dorin, păi pui tu, lași tu pe ăsta la predică? Eu cred că un an n-ar mai pupa în vonă. Și cum se faci tu, pui de năpârci pe oameni, nu? Imediat ai stat pe bancă un an de zile. Însă acest Ioan era atât de sincer în prezentarea mesajului. Dumnezeu lucra prin el, prin Duhul Sfânt și descoperea inimile oamenilor. Și spune pui de năpârci, nu fiți ca acele pui de năpârci. Pentru că inima voastră nu este sinceră înaintea lui Dumnezeu. Voi credeți că botezul în apă vă duce pe voi în sânul Tatălui, în sânul lui Avram, în împărăția lui Dumnezeu. Vă înșelați, voi trebuie să vă pocăiți și să se vadă rodurile vrednice de pocăință și apoi veniți să vă dau botezul în urma nașterii voastre din nou. Nu vă înșelați singuri, dragii mei. Asta căuta Ioan să le spună oamenilor și mulți nu înțelegeau. Acest Ioan dădea pe față fățărnicia și spune Luca 3:2, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan în pustiu. Când ți-a vorbit ultima oară ție și mie cuvântul lui Dumnezeu? Și încă ceva, acești oameni se duceau la Ioan în pustiu să-l asculte. Astăzi noi avem mai mult ca și aici, că asta e sigur, o sală mai simplă. Noi avem și balcoane acolo la Elim. Și vorbesc în modul general, bisericile protestante. Avem condiții, avem scaune tapizate, se oferă condiții, sunt toalete igienice, este apă de băut, mașini pentru băut, avem tot confortul. Acolo în pustie nu era apă de băut, se duceau oamenii să-l asculte pe Ioan și știau că vor trebui să sufere de sete, să termină pleoșca cu apă și nu mai am apă, să termină sandwich-ul, nu mai am de mâncare. Dar totuși mă duc câteva ore în pustie să-l ascult pe Ioan. Fiindcă cu Ioan este cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt și se merită să-L ascult. Așa gândeau acei oameni. Astăzi le oferim condiții la oameni. Îi aducem în biserică, căutăm reclame. Și de multe ori, după a doua cântare, se plictisesc și ies afară și se duc. De ce? Pentru că avem nevoie de mai multă pocăință. Ca să vină vremile de înviorare. Ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Să fie atât peste predicator cât și peste ascultător. Să știi că nu doar predicatorul creează atmosfera din biserică. O creează frații la timpul de rugăciune. Și dacă acolo la timpul de rugăciune Dumnezeu se coboară și lucrează. Acel om, tainele inimii lui, spune Cartea Corinteni, vor fi descoperite și va zice cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aleluia. Și Dumnezeu lucrează aici. El nici n-apucă să ajungă la predică. Până să ajungă la predică, să le predice fratele Daniel sau Fănel, el e convertit deja, că l-a convertit Domnul la timpul de rugăciune. Aleluia. Vedeți, dragii mei? Asta înseamnă. S-au dus la Ioan în pustiu ca să-l asculte. Și noi nu știm cum să facem să-i ținem pe scaune. Mai stai, frate, până la sfârșit. Dar cum ieși așa afară? Și el se duce, care treabă? Că nu simte pâine, nu simte harul, nu simte, nu știu ce nu simte. Vedeți? Acest Ioan predica într-un mod sincer și oamenii veneau de departe să-l asculte. Tot cineva a venit de departe, de la 120 de kilometri și numele lui este Iisus Hristos. A venit atunci Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Locul de unde a venit Iisus, până în locul unde Ioan boteza, lângă Iordan, erau cam aproximativ 120 de kilometri. Ne putem imagina pe Domnul Iisus Hristos cum își abandonează sculele de tâmplărie, își ia rămas bun de la cei dragi, de la familie, spune, dragii mei, este timpul, ceasul lui Dumnezeu, când să-mi încep lucrarea misionară. Și interesant, cum își începe Domnul Iisus lucrarea? Cu botezul. Se duce să fie botezat de Ioan. Ajunge acolo unde boteza Ioan și spune, Ioane, am venit să mă botezi. Putem observa cum Ioan se opune, dar Iisus insistă. Lasă acum, căci așa se cade, să se împlinească tot ce trebuie să fie împlinit. Putem observa aici, în al doilea rând, o a doua calitate a lui Ioan, pentru care lucrarea lui este aprobată. Și o calitate pe care ar trebui să o avem noi, ca lucrători, oricare am fi noi, copii al lui Dumnezeu. Deci spuneam, noi trebuie să fim sinceri în lucrarea noastră. Să nu dăm oamenilor nădejde înșelătoare. Să nu căutăm doar să câștigăm pe oameni pentru un interes propriu, ci să fim sinceri cu oamenii. Să dăm pe față fățărnicia. Când vine cineva să spună o bârfă despre altul, să-i spui, nu este bine, eu nu pot să ascult așa ceva, eu nu cred așa ceva despre fratele ăla, eu trebuie să stau de vorbă mai întâi cu el. Să dăm pe față fățărnicia. Nu să te duci tu să-l spui direct la comitet. Caută să-l confrunți cu fățărnicia lui, ca acel om să știe că el trebuie să se pocăiască. Apoi Ioan era neînfricat de oameni, dar se smerește în prezența lui Isus. Este a doua calitate, să fii neînfricat de oameni. Știți ce a spus Domnul Isus în Matei capitolul 10, versetul 28? Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar apoi nu pot să facă nimic. Ce am să vă arăt de cine să vă temeți? De acela care poate ucide și trupul și sufletul și să le arunce în ghenă. Acest Ioan era un om foarte îndrăzneț și curajos. Spun acest lucru pentru că îl vedem aici în Biblie, era ca un leu. El avea curajul să le spună la oameni pui de năpârci. Crezi că prin această expresie drăgălașă nu și-a câștigat și mulți dușmani? Nu? Drăgălașă în ghinimele. Să-i spui tu, stai un pic, îți merge cu unul, cu doi, cu trei. Ce, da mă, mi-a vorbit Domnul. Dar nu toți consideră că le-a vorbit Domnul. Zic, uite-mă obraznicul ăsta, ce tupeu are. Hai să-i facem noi felul. Și-a câștigat mulți dușmani. Au venit și vameșii și noi ce să facem, Ioane? Zice, voi, voi să nu luați mai mult decât v-a fost poruncit să luați. Au venit și soldații și noi am vrea să ne pocăim, să ne botezăm. Noi ce să facem? Păi voi să nu stoarceți de la nimeni nimic cu sila și să nu aduceți mărturisiri mincinoase împotriva oamenilor ca apoi să le puteți voi face felul, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Crezi că printre colegi soldații, n-o fi având și de aia, auzi măi, unul, un predicator, ne corupe nouă colegii, vrea să-i facă să se pocăiască, dar nu suntem noi, n-avem noi autoritate de la Irod, ia hai să-i facem felul și bucata lui Ioan. Ioan o fi având mulți dușmani, dar el nu se teme de oameni, se teme de Dumnezeu. Amin. Acum imaginați-vă acea scenă. Vine Ioan răcnind ca un leu, în fața oamenilor, Ioan, în sfințenia lui, și era un om sfânt, pentru că îl apreciază Domnul Iisus, era ca un zmeu. Și când vine Domnul Iisus să-l boteze, dintr-o dată Ioan se moaie. Și toți oamenii văd, stai mă, dar ce s-a întâmplat cu Ioan? Deja înghite în sec. Păi a venit unul în fața lui să-l boteze. Și Ioan ăsta, care tuna și fulgera împotriva păcatului, a venit unul în fața lui și s-a făcut ca un... Cine l-a trimis pe omul ăsta? Un trimis de-a lui Cezar. Noi știm că Ioan nu se teme de Cezar, nu se teme de oameni. Și atunci Ioan îi spune, tu ai venit să te botezi eu, dar nu știi că eu am trebuință să fiu botezat de tine? În fața Domnului, Ioan se smerește. Duhul Sfânt din Ioan îi descoperă că acela care stă în fața lui și vine să se boteze este Sfântul lui Dumnezeu. Mai mult îi descoperă că el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și mai mult i-a făcut Dumnezeu o promisiune lui Ioan și a spus, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel este acela care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. După ce iese Domnul Iisus din apă, Ioan vede acest semn. Vede acest semn și mărturisește că Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un Ioan neînfricat de oameni, dar care are frică de Dumnezeu și are respect pentru Iisus Hristos. El știa că Iisus este Sfântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca în fața oamenilor să poți poza ca un sfânt și să fii mai sfânt decât alții. Dar aș vrea să spun, noi când ne comparăm, noi nu trebuie să ne comparăm cu alții. Noi trebuie să ne comparăm cu sfințenia absolută a lui Dumnezeu, față de care suntem un praf, un pulbere, suntem o nimică. Uitați-vă, vă rog la Isaia, care procedează ca Ioan Botezătorul. Începe să spună, vai, vai de cei ce trag minciunile cu funile, cu șleaurile căruței. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și n-au treabă de cel sărat. Vai de cei ce aleargă dis de dimineață să bea alcool și de cei care fac cu tare și cu tare. Și el tot se întoarce și vai de ăia, vai, și până ultimul la care se oprește e Domnul. Și nu mai zice vai, ridică mâna, zice vai de mine, zice vai de mine. Și că sunt un om cu buze necurate și locuiesc tot în mijlocul unor oameni cu buze necurate. La fel Petru, mare pescar, în Luca, în capitolul 5, s-a trudit toată noaptea Și dimineață, când nu se putea prinde pește, dacă vrei să te duci în Israel să prinzi pește pe lacul Genezaretului, te duci noaptea. Că ziua e atât de curat și cristalin acel lac, că n-ai nicio șansă. Și zice Petru, păi noi ne-a trupt din noaptea și vine cineva, îl cheamă Iisus din Nazaret, ne trimite ziua. Îmi pare o prostie. Dar pentru că zice el, hai că mă duc. Na, o zis Iisus, mă duc. Și n-a mai putut de mulțimea peștilor. Nu mai putut să trag atâta pește. Și ce îi spune lui Iisus? Ce, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Nu că ar fi vrut să plece Domnul, că Domnul nici nu a venit să plece. Domnul a venit să rămână și să fie cu noi, slăvit să fie. Dar s-a văzut atât de nevrednic în prezența Domnului, s-a smerit. Când a zis, eu nu-s vrednic, Doamne, să ai Tu asemenea ucenici, asemenea anturaj în preajma Ta, Tu, Sfântul lui Dumnezeu, păi eu nu-s vrednic să stau lângă Tine. Vedeți, mulți se consideră vrednici să stea cu Domnul la masă ca Simon și nu vor avea ocazia. Și alții care se smeresc, Domnul îi înalță. Am citit odată despre un om pe nume Jerry Stepp, care a fost adus la Domnul într-o seară de evangelizare, dar el nu voia să se boteze. Și toți se mirau, măi, dar tu de ce nu te botezi? Tu te-ai convertit, te-ai pocăit și era foarte închis în el, n-a vrut să spună la nimeni. Păstorul zice, hai că-l abordez pe Jerry. Și cum stă de vorbă cu el, zice, frate păstor, dar ce s-a întâmplat? La ultimul botez, păstorul botezase pe unul mai solid. Și cum păstorul era slăbuț, l-a scăpat în apă. Și până l-a căutat să ridice pe unde s-a dus la fund, ăsta a stat un pic, a luat câteva guri de apă. Și Jerry ăsta nostru se gândea că îi ținut sub apă păcătosul în funcție câte păcate are. Și el când și-a văzut păcatele lui, a zis, eu nu mă duc să mă botez, că ăsta mă neacă, dacă trebuie să mă țină după câte păcate am. Așa se gândea el, că după păcate e ținut omul. Și a explicat păstorul, stai mă, că asta a fost, uite, l-am scăpat, accident, vedeți? Dar cert este că acel om, atât de mare păcătos se vedea, zic că dacă îi pe mine să mă țină la botez sub apă, după câte păcate am, eu sigur nu mai ies de acolo. Cu recordul din lume de 5 minute și nu știu câte secunde, eu nu mai ies de acolo. Vedeți? Hristos a venit în lume, spune Pavel, să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi, cine-i? Cel din tâi Petru, zicea, nu? Nu, cel din tâi sunt eu. El pe Petru și pe toți colaboratorii Domnului îi vedea ca niște stâlpi ai bisericii, atât pe Iacov, cât și pe Petru și pe ceilalți ucenici. Spune în urmă, când s-a arătat Domnul, după ce s-a arătat celor 12, apoi tuturor, la sfârșit, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Vedeți, ca lucrarea ta să fie aprobată, ție nu trebuie să-ți fie frică de oameni, dar trebuie să ai o mare frică de Dumnezeu. Amin? În al treilea rând, o a treia caracteristică, ca lucrarea ta pe care tu o faci să fie aprobată de Domnul. Lucrarea lui Ioan venea de sus. Este a treia caracteristică. Deducem că Iisus îl aprobă pe Ioan dintr-o afirmație făcută de Iisus după moartea lui Ioan. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, vin la Iisus în templu și este consemnat acest lucru în Marcu 11 cu 28. Și zic acești preoți lui Iisus, îl găsesc plimbându-se în templu, cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta să le faci? Iisus le-a răspuns, stați puțin mă, mă luați voi așa pe mine. Am și eu o întrebare, ok, facem târgu. Da, spune-ne, că așa. Păi uite, spuneți-mi și voi, mai întâi, Ioan. Ioan acesta, botezul lui Ioan. Ioan care boteza, botezul lui Ioan. Venea din cer sau de la oameni? După ce îmi răspundeți, vă răspund și eu. Stai puțin, dă-ne 5 minute. Să duc ei și botează și șoptesc. Păi și dacă spunem că vine de la oameni, păi toți știu că Ioan e proroc. Și Irod se temea, pentru că știe că Ioan e proroc. Nu se poate, ne pune tot poporul în cap. Dacă îi zicem, îi răspundem, păi într-adevăr vine de sus, de la Dumnezeu, și o să ne zică? O să zică, de ce nu l-am crezut? De ce mai stăm noi aici? Că atunci suntem și noi ucenici de-a lui Iisus. Că cine crede botezul lui Ioan, e simplu să creadă și în Iisus, că Iisus vorbea despre Ioan. Și au zis, știi ceva? Nu știm. Foarte bine, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și s-a încheiat. Dar ideea care este? Ideea este că Iisus, El, aprobă ca lucrarea lui Ioan fiind venită din cer de la Dumnezeu. Pentru că de aceea îi provoacă. Iisus ar fi vrut ca ei să recunoască că lucrarea lui Ioan venea de sus. Dar predicarea noastră de unde vine? Vedeți Filipeni capitolul 1, versetul 15. Ni se spune aici că unii predică pe Hristos din pismă, duh de ceartă, și nu fac altceva decât să mai adauge lanțul la suferințele mele, la lanțurile mele, dar alții îl predică pe Hristos din bunăvoință, cu o inimă curată, din dragoste. Noi de care suntem? Din aceia care căutăm favoruri de la oameni sau care predicăm un Hristos din dragoste și din bunăvoință? Ajută-ne, Doamne! Dacă vom studia viața Domnului Iisus, vom vedea că El aprobă toate lucrurile care vin de sus. Și Pavel ne spune în Coloseni 3, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să și umblați după lucrurile de sus. Și Iacov ne spune că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Vedeți aici un lucru foarte frumos. Iisus aprobă lucrarea lui Ioan ca fiind venită de sus, dar și Tatăl aprobă lucrarea lui Iisus și depune mărturie de sus. Este de fapt unul din frumoasele versete din Biblie în care apare toată dumnezeirea, nu-i așa, la botezul Domnului Iisus Hristos. De sus se aude o voce și Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. În același timp, Duhul Sfânt depune mărturie coborându-se în chip de porumbel peste Domnul Iisus Hristos. Citind aceste lucruri, mă duc cu gândul în Genesa, capitolul 9, versetul 8. Știm că acolo, când se descrie potopul, apele potopului, după cele 40 de zile și 40 de nopți, au început să scadă. Probabil și resursele din corabia, din arca în care era Noe, încep să se epuizeze. Noe trimite un porumbel. Acel porumbel se duce și se întoarce înapoi, fiindcă nu găsește un loc uscat unde să-și pună piciorul. Trimite după șapte zile, a doua oară, porumbelul și acel porumbel se întoarce cu o rămurea în cioc și o aduce lui Noe. Porumbelul, care este simbolul Duhului Sfânt, s-a dus odată spre Avram. Dar Avram era și el un om cu slăbiciuni. Avram este prins într-o minciună în Egipt. Porumbelul se întoarce înapoi. S-a dus spre Moise, dar și Moise și-a pierdut temperamentul și deși era cel mai blând de pe fața pământului, nu era nici el perfect. El a necinstit pe Dumnezeu înaintea lui Israel. Porumbelul se întoarce înapoi. A venit porumbelul peste David, dar și el, chiar dacă era un om după inima lui Dumnezeu, ajunge adulter și un om al sângelui și porumbelul se întoarce înapoi. După câteva mii de ani, a venit unul care pășea în frumusețea sfințeniei lui. A fost botezat de Ioan în Iordan și când a ieșit afară din apă, a venit porumbelul și nu se mai întoarce niciodată înapoi. Pentru că lui, fiului, nu-i dă Duhul cu măsură. El lucrează și colaborează împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și vestea bună este că și, deși Dumnezeu urăște păcatul, El continuă să iubească păcătoșii. Apoi aș vrea să vedem un al doilea lucru. Iisus îl încurajează pe Ioan. Aș vrea să vă spun că pe toți predicatorii, pe adevărații predicatori de afară, atunci când ajung în momente dificile în viața lor, Iisus este gata să-i încurajeze. Dacă ești cu adevărat acel predicator de afară, Iisus te va încuraja. În deschiderea capitolului 11 din Matei, scena se schimbă, îl vedem pe Ioan la închisoare. Ajunge să fie ținut captiv în acea colivia lui Irod. Datorită sfințeniei și datorită sincerității lui, a faptului că era tranșant în a trata păcatul, ajunge Ioan unde ajunge. Pentru că îi spune lui Irod, Irode, ție îți place să mă asculți, dar nu în totalitate. Irode, să știi că dacă împlinești 9 lucruri din lege și o calci pe 10-a, te faci vinovat față de toată legea, ne spune Iacov, nu-i așa? Irode, degeaba îți place să mă asculți, degeaba ai respect pentru lucrurile sfinte și scoți pălăria în fața lucrurilor sfinte, că tu stai cu Irodiada, cu nevasta fratelui tău Filip. Irode, înțelege că tu stai în păcat, în curvie, în prea curvie. Însă Irod, alege mai degrabă să taie capul lui Ioan Botezătorul, să-l aducă pe o farfurie Irodiadei. Vedeți? Însă, aș vrea să vă spun că înainte să se întâmple acele lucruri, Ioan este încurajat de Iisus, fiindcă se arată interesat de Hristos. Vreau să vă spun ceva. Iisus Domnul încurajează pe toți cei ce se arată interesați de El. Amin? Rog să observați în versetul 3, capitolul 11 din Matei. Ioan, auzind despre lucrările lui Hristos, și-a trimis ucenicii să-L întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Era mai degrabă dezamăgit sau era perplex? Vedeți, el nu se aștepta la așa ceva. El nu se aștepta ca el, care este prietenul mirelui, pe care se descrie pe sine, El să fie în temniță. Iisus să-și continue lucrarea și El să se afle într-o temniță. De multe ori procedăm și noi ca Ioan. Doamne, nu mă așteptam să faci asta. Nu mă așteptam ca eu să fiu legat într-o temniță. Dar paralelismul este exact ca și în cazul lui Pavel. Zice, eu sunt legat, dar mă bucur și mă voi bucura căci cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Vedeți, același lucru îi se întâmplă lui Ioan. Domnul îi face făgăduințe și ne așteptăm la multe binecuvântări și promisiuni pe care Domnul le face față de noi, dar uităm de suferințe. La fel, era viziunea greșită pentru că cei din Vechiul Testament aveau o viziune limitată. Ei vedeau un Hristos în glorie și știau că El va fi judecătorul lui Israel și a națiunilor și toți vor crede în Isus. Deci din toate națiunile vor fi oameni care vor crede. Dar El uită că de fapt tot Isaia descrie un Hristos al suferințelor. Este un Mesia care trebuie să sufere și apoi să intre în glorie. Ei se aștepta la un Mesia care să-i libereze de sub stăpânirea romană. Vedeți, în același fel se întâmplă și cu noi. Noi vrem binecuvântările Domnului și noi vrem să ajungem și, mă rog, să avem o mare propășire și să vedem, să vadă toți cum propășim noi. Și într-adevăr, și e o bucurie când auzi copiii românilor, sunt buni la școală, sunt peste tot, noi suntem în frunte, să spunem așa. Bine, și la spart, mașini și altă, suntem tot în frunte, tot românii. Dar vreau să vă spun că unii se gândesc că doar propășirea e importantă. Dar vedeți, uităm suferințele. Pentru că Apostolul Pavel spune, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Suferința pentru Hristos face și ea parte din planul său. Și în al doilea rând, Iisus îl încurajează pe Ioan, știți de ce? Am spus, în primul rând, este interesat de Iisus. Ioan este interesat de Iisus. El acolo în temniță nu-și plânge de milă și nu spune, Doamne, acum când voi muri? El acceptă voia lui Dumnezeu în tăcere, dar de acolo este interesat de Iisus. Și în al doilea rând, Ioan trimite vorbă la Iisus. Rog să observați versetul 4. Iisus le-a zis, duceți-vă, pentru că Ioan acesta trimite vorbă la Iisus. Și în versetul 4, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morți învie și săracilor le propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Cu alte cuvinte, binecuvântat este acela care nu se supără pe modul în care îmi desfășor afacerile. Eu, Ioan, eu nu operez pe tabla ta de timp, nici pe tabla ta. Și ai încredere, Ioan, că tot ce fac eu este sub control. Chiar dacă nu înțelegi pe deplin, încrede-te pe deplin. Cam acesta este mesajul interpretat al Domnului Iisus pe care îl transmite lui Ioan. Ioane, acolo în Biblia ta, în Vechiul Testament, scrie foarte clar că atunci când va veni Mesia, surzii vor auzi, șchiopii vor umbla, orbiși vor căpăta vederea. Ioane, ce vezi și ce auzi? Nu vezi aceste semne? Atunci, ce-ți mai trebuie, Ioane? Încrede-te pe deplin în planul lui Dumnezeu. Ioan a înțeles din temniță că el trebuie să scadă și Iisus trebuie să crească. Ca lucrarea ta să fie una aprobată și încurajată de Domnul, trebuie ca tu să scazi și Iisus să crească. Iisus te va încuraja în suferința ta, în necazul prin care treci. Dar în ciuda necazurilor prin care treci din cauza cuvântului, pentru că Ioan a fost părtaș la necaz și la împărăție, Ioan, evanghelistul în insula Patmos. Nu poți fi părtaș la împărăție dacă nu ești și părtaș la necaz. Dar Domnul l-a încurajat. Atâta vreme cât cuvântul din viața ta, el este vestit liber. Și cât tu pui preț pe cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de situația prin care treci, Iisus te va încuraja. Apoi putem observa că Iisus îl laudă pe Ioan. În al treilea rând și ultimul, Iisus îl laudă pe Ioan. Dacă Domnul încurajează pe Ioan în situația prin care trece, pentru că avem un Domn care ne încurajează în deșertul spiritual prin care noi trecem de multe ori, aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, la primul meu răspuns de apărare, n-a fost nimeni care să mă apere, nu, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Putem observa în al treilea rând că Iisus îl laudă sau îl fericește pe Ioan. După ce ucenicii lui Ioan au plecat cu răspunsul, Iisus îl laudă pe Ioan. Ucenicii se duceau ca să-i spună răspunsul în temniță și Iisus îl laudă pe Ioan și le spune mulțimii care era adunată, ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc. El este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Haideți să vedem care sunt acele caracteristici pentru care Iisus îl laudă pe Ioan. Pentru ca lucrarea ta să fie una eficientă în afară, tu va trebui să ai un caracter ales, un caracter după voia lui Dumnezeu. În primul rând, Domnul Iisus îl laudă pentru statornicia lui. Ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Nu? Nu. Răspunsul este nu. Pentru că vedem că din a doua întrebare, retorică a Domnului Iisus Hristos, la care Domnul întreabă, Domnul răspunde, răspunsul pe care îl dă Domnul este că cei ce sunt în hainele moi sunt în casele împăraților, deducem că și răspunsul la prima întrebare este unul pozitiv în favoarea lui Ioan. Adică Ioan nu este trestia care se clatină de vânt. De aici putem observa că Domnul apreciază statornicia lui Ioan. Ioan nu este felul de om care se apleacă după cele ce vede și aude. Nu este felul de om care pleacă urechea la ultimul lucru auzit. Chiar dacă ai auzit și știi Evanghelia din pruncie, ultimul lucru, că s-a făcut nu știu ce descoperire și îți dă toată teologia ta peste cap. Gata, ăla e adevărul, nu? Ioan nu era un astfel de om. Vedeți, în Efeseni, capitolul 4, versetul 14, spune: sunt unii care spurtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Ioan era unul statornic. Și să știi, Dumnezeu apreciază statornicia. După cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El. Așa să și trăiți cu El. Și zic, Domnul să binecuvinteze această biserică. Apoi îl laudă pentru curajul și modestia lui. Adică ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Aș vrea să nu înțelegem greșit această întrebare a Domnului Iisus Hristos. Prin această întrebare, Domnul Iisus provoacă auditoriu și vrea să ne spună, nu că e păcat că ai venit la amvon cu costum și cravată și că ai haine frumoase. Deci nu asta e provocarea Domnului Iisus Hristos. Sau să vii îmbrăcat ca un bădăran, să atârne tăti pe lângă tine sau nu știu cum. Deci nu asta e provocarea lui Iisus. Ci Domnul Iisus Hristos, prin răspunsul lui, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților, scoate în evidență ceva din caracterul lui Ioan. Adică Ioan nu este omul care să caute favorul regelui Irod. Dacă Ioan căuta favorul lui Irod, era îmbrăcat în haine moi, îl îmbrăca Irod în purpură, din cap până în picioare. Vedeți? Dar Ioan nu caută favorul unui om. La fel, nouă ni se cere prin Scriptură să nu căutăm favorurile demnitarilor, ci să avem curajul pe oameni, indiferent de rangul lor, să nu căutăm la fața omului să-i confruntăm cu păcatele lor și cu starea lor, dorind să-i smulgem din foc, să-i câștigăm. Dacă mergem doar așa, ca să-i le spunem la oameni una și alta, căutând favorurile lor, să ocolim păcatul din viața lor, ca să câștigăm un favor. Taci, mă, Ioane, din gură, las că, nu, ca și ăla din biserică. Nu, i s-a spus să tacă din gură, să nu mai strige aleluia. Și l-a văzut că n-are, îi desculț aproape, avea pantofii rupți. Și tască, o să-ți dau, era și ungur pe jumate, și eu pe jumate, tot așa și îmi permis să spun. Și i-a dat o pereche de cizme. Și în biserică, când era har, voia să strige aleluia, să zicea numai a, și nu mai putea, că dacă l-a cumpărat ăsta cu o pereche de cizme. Și la sfârșitul programului a luat cizmele, le-a aruncat din picioare și a spus: aleluia, n-am chiar cizme. Deci nu i-a mai trebuit cizme pe el, să lase ca harul lui Dumnezeu să se manifeste în viața lui. Vedeți, Ioan acesta nu era cu haine moi pentru că el nu era de vânzare. Ioan nu era un om de vânzare. El nu avea haine moi pentru că nu îi dădea nimeni haine moi ca să intre el în grația și în favoarea demnitarilor. Pentru că pentru Ioan da era da și nu, nu. Și adevărul Evangheliei era adevăr al Evangheliei. Ioan nu putea fi mituit. Apoi, Ioan este răudat de credincioșia sa, pentru credincioșia sa față de Domnul. Ne spune Ioan, Domnul Iisus, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Ba mai mult decât un proroc. Dintre cei născuți din femei nu s-a sculat unul mai mare decât Ioan. Domnul Iisus Hristos, ca cel care supraveghează și cunoaște viețile tuturor oamenilor, de la Adam încoace, a privit viața acestui Ioan. Și știți care a fost concluzia lui Iisus? Că de la Adam încoace până la Ioan nu s-a ridicat niciunul mai mare ca Ioan născut din femeie. Ceea ce a putut aici să aprecieze Domnul Iisus Hristos este caracterul și sfințenia lui Ioan. Dacă ar fi să ne orientăm și să ne comparăm, să ne raportăm la niște standarde, dacă ar fi să ne raportăm la un standard financiar în lumea aceasta, ne-am raportat la Rockefeller și la Bill Gates, nu-i așa? Și am spune, wow, ce oameni, ce putere financiară, ce magnați. Dacă ar fi să ne raportăm la standarde intelectuale, ne-am putea raporta la un Einstein și la un Platon și am spune, wow, ce oameni, ce sclipire, ce inteligență. Dacă ar fi să ne raportăm la standarde politice și militare, am privit spre Churchill, nu? Și spre Roosevelt și am spune, wow, nu? Ce politicieni, ce putere militară, ce strategi. Nu? Dar atunci când privim spre acestea, ar trebui să privim spre standardul pe care îl vrea Dumnezeu și standardul pe care ni le spune Dumnezeu nu este standardul lumii acesteia. Standardul la care vrea Dumnezeu să privim este caracterul, ceea ce ești tu și ceea ce crezi tu o viață de om. Și atunci când privim spre acestea, n-avem decât să privim spre Ioan și să înțelegem ceea ce a spus Iisus Domnul, că de la Adam încoace nu s-a născut niciunul mai mare ca Ioan. De ce? Pentru că el umbla în centru voii lui Dumnezeu. S-ar putea ca și nouă să ne placă voia lui Dumnezeu, dar să mai mergem și pe alături, în funcție de interesele noastre, minuscule. Însă acest Ioan, el a umblat în centru voii lui Dumnezeu. De mic era pus deoparte ca să stea de vorbă cu Dumnezeu în pustie până la arătarea lui înaintea lui Israel. Ioan acesta vorbea tranșant împotriva păcatului. Ioan acesta umbla în centru voii lui Dumnezeu și nu ni se spune aici că l-ar fi dezamăgit pe Dumnezeu. Vedeți? A trăi curat și în centru voii lui Dumnezeu nu face altceva decât ca lucrarea ta să fie lăudată de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte și aș vrea să te provoc să-ți pui întrebarea. Sunt eu, ești tu, dumneata, adevăratul predicator de exterior? Sau ești doar acela dinăuntru? Așa, ne vedem noi pe noi, unii pe alții și spunem, și frumos să ne apreciem, că așa vrea Biblia, să ne apreciem unii pe alții. Dar adevărata ta lucrare va fi testată de cei de afară, de cei din exterior. Atunci când oamenii vor vedea felul tău de trăire și se vor pocăi, se vor întoarce la Domnul, atunci lucrarea ta va fi una cu adevărat testată prin cei de afară, de Dumnezeu. Să ne rugăm, Doamne, dacă până acum am fost doar predicatori de interiori, doar așa am făcut o slujire și atunci când am ieșit afară, mărturia noastră era una care lasă de dorit. Oamenii de afară priveau poate înspre noi și spuneau, wow, decât așa, mai bine deloc. Vrem în această dimineață să ne rugăm ca Domnul să ne schimbe atitudinea, dar să ne schimbe și viziunea. Amin. Și să ne facă să înțelegem că în afară este un câmp al Evangheliei, o pustie în care s-a dus Ioan să predice și sunt atâția care au nevoie să audă despre Domnul Iisus Hristos. Predicatorii aici se încotesc înăuntru și nu mai știe care cum să-l pui, nu mai știe în calitate responsabil să nu se supere cu tare, cum să-i pui. Și acolo afară, în pustie, nu se îngrămădește nimeni. Aș vrea ca Domnul să ne schimbe viziunea. Aici să fim mai puțin, mai rar, dar afară să fim predicatori cu eficiență. Ca oamenii să se poată întoarce la Domnul Iisus Hristos. Și ca lucrarea noastră să fie apreciată, să fim oameni curajoși și cu frică de Dumnezeu, să fim acei oameni care să nu căutăm la fața omului, să nu căutăm haine moi și rafinate, să nu căutăm să intrăm în grația demnitarilor și altor oameni, ci să căutăm să intrăm în grația lui Dumnezeu. Amen. Și să fim smeriți înaintea Dumnezeului nostru. Și Dumnezeu, după timpul tău de pregătire, te va folosi cu putere. Crede acest lucru și Dumnezeu îți va schimba viața. Amin.